Vous écoutez Varsovia Vento, via auscultas Varsovian Venton.
Kie vi estis?
Mi forgesis preni la tekston pri historia parto de nia interparolo, ĉar en hodiaŭa elsendo aperas kvara kaj kvina
parto de la verda biblio, ĉu?
Kie vi estis?
Mi hontas, bezonis necesejon do bleni legu la historion.
Paweł, kiu ege bone konas historion, ne venis, sed ni havas me kun bela voĉo. Me, ĉu vi povas kanti iom por ni?
Adio mio.
Eble melodio de fantomo el opera.
Sed unue pri sinjoro Hodler naskiĝis la 1 de oktobro 1887. Estis svisa esperantisto kiu havis fortan influon sur la frua Esperanto-movado.
Jes, vi pravas, ĉar en 1908 Hodler kune kun aliaj fondis la Universalan Esperanto-Asocion kaj fariĝis ĝia vicprezidanto. Post la morto de prezidanto Harold Bolling Broke Moodyer en 1906 oni atendis ĝis la militfino kaj en 1909 elektis Hodler prezidanto. Dum la unua mondmilito li organizis la dummilitan helpservon de UEA. Hodler speciale interesiĝis pri socialaj aferoj, pacismo kaj bestprotektado. En Genevo li aliĝis al la loka bestprotekta societo.
Kaj mi volas aldoni, ke Hector Hodler komencis lerni Esperanton kune kun Edmond Privat, kiam li estis 16-jara. Baldaŭ li fondis klubon kaj gazeton Juna Esperantisto, tradukis la novelon de Bernardin de Saint-Pierre, Paulo kaj Virginio, kaj skribis artikolon al Tra la Mondo. Ekde 1907 li redaktis revuon Esperanto kaj faris tion 13 jaroj ĝis sia morto.
Hector Hodler mortis kiam li havis nur 33 jaroj en Leizin, Svislando, en 1912. Post sia morto en 1912 li heredigis al UEA la revuon Esperanto kaj sian Esperanto-bibliotekon, kiu nuntempe portas lian nomon, cetere grandan kapitalon kun la celo certigi ĝian ekziston.
Ah, jes, fakte. Temas pri tiu granda Esperanto-biblioteko, kiu situas en Rotterdamo en la centra oficejo de UEA, kaj enhavas proksimume 30,000 librojn. Cetere periodaĵojn, manuskriptojn, fotojn, sondiskojn kaj aliajn kolektaĵojn.
Nun ĝi situas en Rotterdamo, sed memoru, ke unue ĉiuj libroj estis en Genevo. Post 40 jaroj la plej granda parto de biblioteko translokiĝis.
Jes. Ni rakontis pri Hector Hodler, sed kio estas kontrakto de Helsinki? Ĉu vi mescias?
Kompreneble. Atente aŭskultu. Kontrakto de Helsinki, pri kiu sinjoro Jerzy Fornal legos, estis simple kontrakto dum la 14 uko en Helsinki en 1922 inter UEA, kun sidejo en Genevo, kaj centra oficejo, kun sidejo en Parizo. Tiuj du instancoj havis malsamajn principojn koncerne la organizadon de la internacia Esperanto-movado. UEA deziris altiri al si kiel eble plej multajn individuajn membrojn, dum centra oficejo celis starigi naciajn societojn por la propagando de Esperanto.
Kaj la kontrakto de Helsinki restis valida ĝis 1932. Por mi ege precize vi, me, klarigis la temon.
Oh, yes, yes, yes.
Helsinki, yes, yes, yes. Contracto.
Ege por vi, sed ĉu por niaj karaj aŭskultantoj?
Me.
Dankon pro via respondo.
Me.
Fino punkto.
Yes, dankon.
Miaj aŭskultantoj,
ke vi pacience aŭskultis nin,
kaj ne forgesu sendi al ni pere de Facebook aŭ nia retpaĝo viajn somerajn salutojn.
Ne forgesu!
Kaj bonan aŭskultadon la sekvan parton de El la Verda Biblio.
Ĝis!
To mi ram rajtas foriri.
Martusia, ĉu vi vidis mian novan ŝminkon?
Tiun ne. Kiun koloron ĝi havas? Nigra?
Oh, Dio mia!
Ne manĝu! Mi diris, ne manĝu!
Varsovia vento bla bla bla.